Muíño de Mareas. O Muíño de Mareas de Cereixo, chamado tamén Muíño das Torres, foi construído no ano 1674. Esta é a data que aparece nun documento de foro outorgado por Juan Taboada Rivadeneira, conde de Taboada e señor de la Puebla de Cereixo, aos irmáns Andrés e Pedro Despasantes. No foro, cédese terreo para levantar un ou dous muiños no lugar coñecido como Pozo de Ranas, e a cambio da cesión debían pagar unha renda anual de 6 ferrados de trigo e 2 galiñas. É o terceiro muiño de Mareas en antigüedade dos conservados actualmente en Galicia, despois do Muiño de Neda, 1609, e o Muiño da Seca, 1622, en Cambados. Está construído xusto na confluencia do río de Carnés ou río Cereixo co río Grande. Aproveitaba tanto a auga do río como a subida da marea, que facía mover 3 moas, unha moía trigo e as outras 2 millo. Sempre foi administrado por caseiros, ata que en época contemporánea a condesa vendeullo a Eliseo Moreira. En 1967 foi mercado polo coreógrafo José Manuel Rey de Viana. As Torres de Cereixo. Un dos pazos máis impoñentes de toda a Costa da Morte son as Torres de Cereixo. Parece que foron construídas no século XVI e a súa configuración renacentista recorda moito as veciñas Torres do Allo, no concello de Zas. Ten unha planta en forma de L e a fachada, situada entre 2 torres coroadas con merlóns. Aínda que presenta un aspecto defensivo, isto non é máis que unha posta en escena moi propia da época, e na realidade funcionou como edificio pacego. Os seus primeiros propietarios foron Oscalo e Óscar Antoña, pero quizáis os máis coñecidos foron os condes de Taboada e Maceda, de finais do século XVII e comezos do XVIII. Precisamente estes últimos teñen unha estreita relación coa tradición xacobea, porque entre 1717 e 1726 farán numerosas doacións ao santuario de Muxía, que o converterán no gran santuario da actualidade.